En podcast fra Aftenposten.
Millioner av dokumenter fremdeles ikke publisert, og hoder fortsetter å rulle.
Britain's former Prince Andrew has been arrested on suspicion of misconduct in public office.
The former ambassador to the US was sacked in September after information emerged in the Jeffrey Epstein files regarding his ongoing friendship with a convicted pedophile.
Børge Brende går av som leder i World Economic Forum. Avgangen skjer etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene.
Samtidig kjemper ofrene til Epstein sin egen kamp, som har tatt en ny vending.
Two cases of abuse. The first case is one that we endured while we were ensnared in the largest sex trafficking ring that this country has known to date.
Nå kommer også anklager om at Justisdepartementet bevisst har holdt tilbake dokumenter om Trump.
And the second is the abuse of our government.
Vi har med oss USA-korrespondent Kjetil Hansen.
Dette begynner å få en ganske eksplosiv effekt etter hvert som flere og flere journalister undersøker og leter i disse dokumentene.
Og kommentator Kristina Pletten.
Ganske, ganske sannsynlig at Trump i disse dokumentene.
Du hører på Forklart fra Aftenposten i dag om Epstein-offrenes kamp for rettferdighet og hvordan Trump har forholdt seg til Epstein-dokumentene. Det mandag 9. mars, og jeg heter Lotte Solheim Johannesen.
Denne saken har gått veldig sakte for offrene.
For en drøy måned siden sprakk nyheten, og 3 millioner Epstein-dokumenter ble offentliggjort. Siden føles det ut som at det blitt skrevet millioner av nyhetssaker. Vi har fått avsløringer om Jeffrey Epsteins mektige og kongelige venner. Det har startet korrupsjonsetterforskninger, og flere har måttet gå av i mektige stillinger. Men i en årrekke allerede har hundrevis av Epsteins ofre kjempet sin egen kamp.
Jeffrey Epstein, han ble jo først begynt etterforsket i 2005 av politiet i Palm Beach i Florida, og så ble han dømt i en hemmelig forliksavtale i 2008. Så var det en kvinne, Virginia Giuffre, som gikk til søksmål mot Epstein og hans partner Ghislaine Maxwell, men den førte heller ikke noe sted, men det tok veldig lang tid. Og så tok saken en ny vending da Donald Trump ble president og var president i sin første periode, fordi da utnevnte han en mann som het Alexander Costa til arbeidsminister. Og en journalist, Julia Brown i Miami Herald, fant ut og visste at han hadde vært aktor for den saken og den hemmelige avtalen tilbake 10 år før. Hun begynte å undersøke dette her, og hun intervjuet ofre som fortalte om hva de hadde opplevd med Jeffrey Epstein. Og hun fant ut at Donald Trumps arbeidsminister var mannen som hadde forsøkt å begrave denne saken.
Og så var det flere ofre som valgte å gå ut offentlig.
Det fremmet en drøss med søksmål mot Jeffrey Epsteins dødsbo. Så langt så det omtrent 100 personer som har fått erstatning.
Jeffrey Epstein var en dømt overgriper. Han ble arrestert i 2019 og tok sitt eget liv i fengsel samme år. Flere av ofrene hans har fortalt om hvordan de som unge jenter ble rekruttert inn i massasjestillinger hos ham. De ble bedt om å massere Epstein og har fortalt om utnyttelse og systematiske seksuelle overgrep. I tillegg det mange hundre som hevder at de skal ha blitt voldtatt av ham. Og nå har offrenes kamp tatt en ny vending. Nylig holdt president Donald Trump en tale om USAs tilstand, og flere av offrene var til stede i kongressen.
Offrene satt på galleriet, så var jeg også inne der i salen og på et annet galleri og kunne se at de var plassert borti et hjørne hvor Donald Trump slapp å se dem.
Litt tidligere på dagen, samme dag som Trumps tale, så fylte et lite møterom i kongressen seg opp med demokrater og et titall av Epsteins ofre.
Det ble ganske følelsesladet, og mange av ofrene brøt ut i gråt mens de snakket. Under møtet så snakket også et av de andre Epsteins ofre fra New York. Hun heter Dani Bensky.
I'm an Epstein survivor from 2004-2005. I was 17 years old when I met Jeffrey Epstein. Back then I was a teenager, but I was really a child. I was looking for an adult to help protect me from what felt like monsters, only to find that the monster was him.
Dani Bensky, hun var svært tydelig i sitt budskap, og hun gikk hardt ut mot det amerikanske Justisdepartementet og den amerikanske regjeringen.
Now I look to the government for help, and they're no better. Gaslighting and manipulating victims. the same tactics as Jeffrey and Ghislaine. They're covering everything up and protecting power, not the young and the vulnerable.
Først og fremst så offrene nå irriterte, frustrerte og sinte over at de føler at det fortsatt holdes ting tilbake. De mener at det for mye som sladdet, og så de sinte fordi at det som skulle sladdes, nemlig enkelte offentlige identiteter, ikke blitt det. Og det har vært mye tabber med det. Og så føler de at det som mulige overgripere blir beskyttet. Og de sinte fordi de føler at folk ikke skal slippe unna bare fordi de mektige eller har mange penger.
Samme dag kom en av de store amerikanske radiokanalene NPR med det man kan kalle en nyhetsbombe. Hva var det for noe, Kjetil?
De kunne melde at det amerikanske justisdepartementet hadde holdt tilbake dokumenter der det fremsettes konkrete og ganske grove påstander om at Trump hadde forgrepet seg på en mindreårig jente. Demokraterne I kontrollkomiteen bekreftet da samtidig at de hadde jobbet med det samme. Anklagene de skal da angivelig ha kommet og blitt håndtert av FBI I 2019. Og så det viktig å si at selv om folk blir nevnt I Epstein-dokumentene, eller det fremsettes anklager der, så betyr ikke det nødvendigvis at de har gjort det som det påstås der.
Anklagene det snakk om udokumenterte påstander, og så vidt Aftenposten kjenner til, så har ikke FBI etterforsket dette noe videre, hverken da Joe Biden var president eller nå. I tillegg har Trump avvist alle anklager koblet til Epstein. Demokratenes kritikk går foreløpig hardest utover justisdepartementet, som de mener dekker over og mørklegger saken.
Politikerne var også ganske oppgitte, og blant annet så kunne vi høre demokratenes kongressmedlem, Melanie Stansbury, og hun holdt opp en ark der man kunne se at deler av arket det var gulet ut med en sånn markeringstusj.
These are the files that the FBI has removed from their public Department of Justice database. The yellow files here are the files that President Trump is hiding.
Stansbury sa at disse dokumentene som da angivelig holdt skjult, at det handlet om en kvinne som ble utsatt for overgrep da hun var mindreårig, og at det da var Trump som var gjerningsmannen.
These are the files that they are hiding among many millions of more.
Det demokraterne reagerer på ikke fordi de tror nødvendigvis på historien og at Donald Trump har begått overgrep, men at departementet forsøker å skjule dette her fordi en sånn påstand kan være pinlig for noen politisk.
Etter kraftig press bestemte justisdepartementet seg før helgen for å publisere en liten samling nye dokumenter som inneholder grove anklager mot Trump. Samtidig mener kritikere at millioner av dokumenter fremdeles holdes tilbake med vilje.
Jeffrey Epstein har hatt masse kjendiser I sin omgangskrets. Og felles på nesten alle de at de menn I en viss alder med noen få unntak.
Kristina Pletten, du kommentator her I Aftenposten og har brukt de siste ukene blant annet på å saumfare Epstein-dokumentene. Vi har jo hørt mye om de norske vennene av Epstein, men hvilke mektige internasjonale personer det som har vært involvert I Epsteins nettverk?
De som kanskje aller mest kjent han som lenge var verdens rikeste mann, altså Bill Gates, tidligere prins Andrew, de to presidentene Bill Clinton og Donald Trump og regissør Woody Allen. Så har jo Epstein også vært venn med folk fra næringslivet og fra akademia spesielt da, og en av de mest kjente her tidligere finansminister og Harvard-professor Larry Summers, som nettopp har måttet gå av på grunn av sin tilknytning til Epstein. Og så I tillegg så har Epstein hatt en ganske stor internasjonal omgangskrets med diplomater og politikere og andre typer rike og mektige folk. Det som interessant at Epsteins venner, de dukker liksom opp I epoker. Det ser ut som man pleier omgang med folk ganske intenst over en periode på noen år, og så forsvinner de ut.
På et tidspunkt var Trump blant Epsteins nære venner. De to tilhørte samme omgangskrets I Florida fra slutten av 80-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet.
Vi vet at Trump og Epstein var naboer I Palm Beach I Florida, dette her rikmannsområdet som ligger på en sånn øy helt ute på østkysten av Florida. Vi vet også at de var på en god del fester sammen, ofte med veldig unge damer til stede. Og det et berømt sitat fra et portrett som ble skrevet av Epstein I magasinet Vanity Fair fra rundt 2003, der Trump sier at Epstein han var en gøy fyr å feste med, og han liker veldig unge damer. Trump skrev også en hilsen samme året I en bok som Epstein fikk til 50-årsdagen sin, som skapte ganske mye baluba I fjor sommer, var det vel. Og så sier Trump at vennskapet det surnet sånn tidlig på 2000-tallet. Og Trump hevder at en av årsakene til det var at Epstein skal ha stjålet jenter fra klubben hans Mar-a-Lago, og at dette var en av grunnene til at vennskapet sprakk. Det har også vært snakk om at de kranglet om noen eiendomsavtaler, men dette fortsatt litt uklart, og det har aldri blitt lagt frem noe bevis på at det faktisk stemmer.
Men vi vet I hvert fall at de to har vært ganske nære venner på et tidspunkt.
Det tror jeg man kan si. Det finnes en god del videoer og bilder av de, og det har vel heller ikke Donald Trump benektet.
Vennskapet tok altså slutt på begynnelsen av 2000-tallet. I sin første presidentperiode sa Trump at han ikke var fan av Epstein, og at han ikke hadde snakket med ham på over 15 år. Men så, etter at Trump gikk av som president, brukte han Epstein-saken til å forsøke å sverte Clinton-paret, altså tidligere president Bill Clinton og tidligere utenriksminister Hillary Clinton.
Trump veldig god til å skape tvetydighet rundt en sak, og det gjorde han også her. Han sørget for å holde liv I en del konspirasjonsteorier, for eksempel om at Clinton-paret hadde en finger med I spillet for å få Epstein drept. Og da skal vi huske på at ganske lenge etter at Epstein døde, så var den store konspirasjonsteorien at han ikke hadde tatt liv av seg, men hadde blitt drept. Det var det folk var aller mest opptatt av. Og så samtidig finnes der et element av denne MAGA-bevegelsen som har vært helt ekstremt opptatt av pedofili, og som har trodd at verden styres av en krets med rike, mektige pedofile som I all hemmelighet liksom trekker I trådene. Og en del av denne teorien var også at Trump var på en måte utvalgt til å stanse og bekjempe denne her pedofili-maktnettverket. Og det egentlig bakgrunnen for det som har blitt kjent som QAnon-konspirasjonsteorien. Og her jo Trump en helteskikkelse, så han var veldig opptatt av å holde I live den der konspirasjonsteorien der, og nøre opp under den og leke seg med den på sosiale medier og sånn, så lenge han ikke var president. Men med en gang han ble valgt til president igjen, og faktisk skulle ha ansvaret for å få disse dokumentene sluppet, så snudde han igjen, og da var det plutselig veldig vanskelig, og han satte på en måte på bremsene. Så det måtte et vedtak I kongressen til før dokumentene faktisk ble beordret offentliggjort.
Hvordan forklarte han dette med at han nå ikke var så interessert I å få ut disse dokumentene?
Trump pleier ikke å forklare sånne ting. Han snur seg med vinden og sier det som opportunt for han selv, og ikke så opptatt av å forklare logikken I sine mange brå vendinger.
Epstein-dokumentene har jo preget nyhetsbildet I ganske mange uker nå, men det føles ut som at vi har hørt veldig lite om for eksempel Trump, I hvert fall her I Norge kanskje. Når vi vet at de to har vært så gode venner, hva kan være årsaken til at vi hører så lite om Trump?
Trump jo nevnt en god del, men det meste som sluppet nå, altså det som kom nå I slutten av januar, det handler om perioden fra rundt 2009 og frem til Epstein dør I 2019. Da det jo, ifølge Trump selv, ikke så veldig mye kontakt mellom disse to. Og så skal vi jo også huske på at det ikke finnes så mye elektroniske spor fra tiden da Trump og Epstein hang sammen på 90-tallet og 80-tallet. For det var altså før man brukte e-post og tekstmeldinger og hadde kamera til enhver tid som kunne ta bilder og videoer.
Og som vi hørte Kjetil snakke om I stad, så det nå flere politikere og offre som hevder at Justisdepartementet holder tilbake dokumenter som handler om Trump. Hvor sannsynlig det?
Det nok ganske sannsynlig. Vi husker jo at Elon Musk gikk ut I fjor vår og skrev på Twitter at Trump is in the Epstein files når de to drev og kranglet seg imellom. Så det tror jeg ganske, ganske sannsynlig at Trump I disse dokumentene og det verdt å få med at det veldig mange som kan fremme anklager, og alle de anklagene blir notert og tatt med av etterforskere og FBI og sånne ting, men det trenger ikke å bety at de sanne.
Kommer vi til å få svar på om dokumentene blitt bevisst tilbakeholdt eller ikke?
det kan det faktisk godt hende at vi kommer til å få svar på. Nå det jo sånn at det skal være et valg til høsten. Da kan demokraterne ta over makten I kongressen og kan bruke den makten til å kjøre høringer og forsøke å få offentliggjort flere dokumenter. Og så vil det jo også etter hvert kanskje da komme rettssaker ut av alle disse etterforskningene som nå pågår, både her og der, som gjør at det kan komme informasjon ut. Og I tillegg til alt det, så det jo også etter hvert veldig mange mennesker som har vært involvert I å håndtere disse dokumentene. Både alle de som har satt sånn fysisk og sladdet, alle navnene, alle som har sett igjennom det, alle som har vært med på etterforskninger. Det tusenvis av mennesker. Så der kan det jo også ligge muligheter for at det vil komme lekkasjer, at noen kan ha tatt kopier eller andre ting. Så jeg tror ikke det at vi har hørt det siste om Epstein-dokumentene på noen som helst måte.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av meg, Lotte Solheim Johannessen. Resten av forklart Jonas Brenna, Iris Raknes Aksdal, Karimette Hole, Helle Årnes, Martine Muland Hagen, Rikke Lillelien og Mina Haugen Erland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra NRK, AP, BBC, CNN og Kjetil sine egne opptak.